Азаттык радиосу Сили. Бүгүн 27 сентябрь Шимбекер микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурда. Екатеринбурда мусульмандарны мешиттен куалар. Россияда мусульмандар хожого китте быйыл алардын 70% Тыне Кавказдан. Топшуру азагында Түркиядагы Кырым татарлары жаңылыклары болушак.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңлайсыз. Екатеринбурда Рахмет мешитин ябарга жыйналар. Мусульмандар ул мешитни циклендирүү үчүн 15 миллион лап сум акча тоткан. Бу хакта мешитнин имамы Эмир Хазрат Музафаров менен сүйлөштүк.
29 сентябрда суд була. Биринчи заседание болду, алар маалыматтарын алдылар эки тараптан. Бизден һәм тегилерде департамент имущество бизге безнең белән договорны расторга китәләр бер сәбәпсез һич, бер сәбәп әйтмичә. Менә анда дөреслектә ул договорда шундый пункт бар, шундый шарт бар. Ул безнең якка түгел инде, ул алар договорны расторга китәләр менә шул сәбәпсез. В одностороннем порядке, ул бар ул нәрсә. Ләкин анда башка нәрсәләр бар. Без, иншалла, менә адвокатларыбыз бар, без тырышабыз, иншалла.
Ә сез нәрсәдә нәрсәдә гаепле? Сез анда ниндидер өстәмә бина төзегән сез дип ишеттек без.
Ул, әгәр дә ул булса иде, алар әйтерләр иде официально ул сәбәпне. Алар аны әйтмәделәр. Беләсезме, алар аны әйтмәделәр. Чөнки ул, әгәр дә ул сәбәп булса, без дә ул аны аңлатыр идек. Ни өчен ул анда хатыннар зала түгел, ул прихожий, ничек подъезд төздек без. Беренчедән ул без бинаны бозмадык, наоборот, яхшылаттык аны. Икенчедән ул безнең ихтиячыбыз булды ул нәрсәгә, чөнки халык күп, анда меңнән артык каратына җума намазына кеше керә. Анда җылы подъезд булырга тиеш. Анда балалар бар, карт кешеләр бар, мәчеттә күп. Вот. Шунардан ул без зданияның нигез конструкциясын кимәдек. Ул сәбәп булса иде, без аны тоже оспаривать итә идек. Шуңа күрә алар аны әйтмәделәр. Җавап бирдек аларга. Әгәр дә ул булса иде ул сәбәп. Алар менә судта, алар хәтта судта әйттеләр, без менә шул ниндидер пункт 699 или ниндидер ул бер в одностороннем порядке расторжения договора иделәр.
Сез алар дип сөйлисез, бу мэриямы или шул департаментмы?
Департамент имущества города Екатеринбурга.
А ул элек ниндидер иске бина булган дигәндә, әйме?
Ул бинаны безгә биргән вакытта ул әле нинди беткән, ни кебек булган ул, бер коммуникациясез, бер идәнсез, тәрәҗсез, анда иске фотографиялары да бар. Вот. Ул под снос бик искергән бина иде. Без аны төзәттек бик зур акчага. Менә шул 15 ел эчендә анда менә яңа мәчет төзәрлек, яңа бина төзәрлек акча китте. Бәлким ул 15 миллионнан артык анда акча киткәндер. Бәлким артыктыр.
Узган елны сезгә анда килгәннәр ФСБлар, ниндидер китапларда
тапкырлар. Алар килә иделәр безгә һәр вакыт. Алар килделәр күп тапкыр. Иң аларның сәбәбе менә шул бездә имеш, менә шул экстремистский китапларны һәр вакытта балар анда. Бер, ну без бит контролировать итәмибез, кем китерде, кем калдырды нинди китапны. Менә сез ишеткән булсагыз, менә яңа гына ул хәбәр, менә 3-нче көнме Равил Хазрат Гайнуддин Мәскәүдә ул әйтте, хәзер менә шул федеральный списокны экстремистский литература, аны пересмотреть кирәк диде. Анда күп классический, без мин дә сорасагыз, нинди китапларны тапкан дип сорасагыз, мин сезгә әйтәләм, ул классический классик ислам библиотекасы китаплары ул. Имам Нававиның китаплары анда, Риаду Салихин, Сады Праведных анда, Аль-Мубарак Кафури, автор Пакистан, автор анда ул Сира, история пророка, саллаллаху алейхи вассалям, менә шул китапларга алар, крепость мусульманина. Әгәр карасагыз сез менә шул китаплар турыда, экстремистский китаплар турыда, судебный постановленияларда, бер сүз дә анда, ярты сүз дә әйтми, нинди ул китапта нинди сүзләр, нинди ниләр анда розинг чыгарамы, анда әллә нинди сәбәп чыгарамы, бернинди юк. Менә фақат судебный решенияларда менә шул китапны признали экстремистским, шул китап ваххабистский, шул китап тегендей мондый. Судебный постановление да анда бер сүз дә юк, нинди сүз алар таптылар ул китапларда, нинди ниләр ярамаган нәрсәләрне. Юк.
Сезнең мәчеткә күпме кеше йөри? Чөнки белүебезчә, Екатеринбургта мәхәлләләр күп.
Ну, менә безнең хәзер менә зур залның, молельный зур залны алсагыз сез, безнең эштебез иң зур була. Бүгенгесе көнне җәмгыяга анда меңнән артык кеше җыела. Башка мәчетләргә күп, аларга да күп җыела, белмим. Ләкин бездә менә сез шуны аңлагыз, менә революцияга кадәр 100,000 иде население Екатеринбургта. Шул 100,000 населениега, шул 100,000 кешегә 5,000-6,000 татар иде, 5,000-6,000 татар. Шул 5,000-6,000 татар Екатеринбургта революцияга кадәр 5-6 мәчет иде. Кечкенә мәчет булсалар да 5-6 мәчет иде. Ә хәзер Екатеринбургта бәлкем 2 миллионнан артык бардыр. Ә мусульманнар күп, татарлар гына түгел, без башка милләтләр дә бар да, аларның да хаклары бар.
Әйе.
Ал яры аларның ни милләтләре башка булса, алар күбесе, алар яртысыннан күбрәк алар Российский Федерация гражданство алганнар, алар гражданинлар. Приезжий түгел. Анда таджик булсын, узбек булсын, Азербайджан булсын, аның паспорт Российской Федерации. Ул шул ук гражданин. Урыслардан күп исламны кабул иткән кешеләр.
Ә бу Рәхмәт мәчетенә нинди милләт вәкилләре күбрәк йөри?
Без әйтәрбез, менә безгә урыслар күбрәк йөри дә, безгә чеченнар күбрәк йөри, бөтен нәрсә килә. Шул нәрсәгә башка игътибар бирегез. Башка мәчетләрдә кай вакытында еллап имам урынын таджиклар да, башка милләтләр дә алар. Без мин татар, мин казан татары, минем әтием Казаннан, әнием Мишәр, Нижний Новгородтан. Минем бабайымны 98-нче ел монда ул репрессия астына эләгә. Без бит әллә каян килмәдек, без шул төп безнең Урал нигезендә, монда Уралда татарлар урыслардан элек килгәннәр.
Ә вәгазьләр нинди телдә барасыз?
Вәгазьләр урыс телендә.
Татар телендә юк инде.
Чөнки без, чөнки урыс теле уртак тел була, бөтен нәрсә дигән без ничек ярый анда үзбәкләр аңласа, азербайҗаннарны аңласа без, таджикларны аңлый алмыйбыз, чеченнарны аңлый алмыйбыз, Дагестан халыклары анда аларның башка телләре, урыслар күп.
Аңлашылды. Ә бу мәчеткә менә соңгы еллардагы шундый басымнар, һөҗүмнәр нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Ну, сез яхшы аңласагыз, ул подоплекасы бер инде, менә безнең хәзер бүгенге көндә ничек әйтсәк дә, без бит аны ничек әйтергә, без аны һәр урамда акырып әйтеп йөрмибез. Аларны әгәр дә рәнҗеткән булса безнең менә мнениебез, менә безнең күрүебез. Бүгенге көндә менә государственның менә сиясәте шул, исламга каршы, мусульманнарга каршы. Мусульманнар имеш экстремистлар, мусульманнар имеш менә әллә нинди угроза китерә, әллә нинди ни үтәләре спокойный, тыныч, тик, тыныч, бернинди проблемасыз регионнарда алар буш урында ни фитнә күтәрәләр үзләре. Ә ничек аны башкача аңларга? Монда бернинди дә бездә проблема юк. Проблема да юк, бинара да проблема юк. Алар просто менә ничек, аларга ничек кирәк отчет. Имештер аларда бара борьба с экстремизмом. Экстремизм белән алар көрәшәләр. Экстремистларны алар булмасалар да табырга кирәк. Булмасалар да кемгәдер булса менә бармак белән күрсәтергә кирәк. Ул экстремистлар. Шул бер генә закон җитми, бер генә полиция җитми, бер генә ФСБ җитми. Әгәр дә шул ФСБларда, ниләрдә, полицияларда отдельный айрым отдел булса по борьбе с экстремизмом, ул отчет бирергә тиеш. Ничек алар бу эшен эшли? Экстремизм булмаса да, алар кемгәдер булса, кемне дә табып булса, алар бармак белән күрсәтергә тиешле. Ә менә шулар экстремистлар. Бу гына җитми, аларны без менә аларга без шундый җаза бирдек, аларны без шулай бастык, аларны без иттек. Аларга шундый отчет кирәк.
Екатеринбурда Рәхмәт мәчете имамы Әмир хәзрәт Музафаров белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядән хаҗга сәфәр кылучыларның беренче төркеме инде юлга чыкты. Квотаның күпчелеге хәзер Төньяк Кавказ мусульманнарына бирелә, ди Русиянең Азия илеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Әширов.
Кимими хаҗилар елдан-ел арта бара. Шуның өчен бит хәзерге көндә бик тетрекле тора әлеге квота мәсьәләсе. Мәсәлән, квоталарның күбрәге Кавказ җөмһүриятләренә китеп кала. Шуның өчен безнең якларга Ухадыр, мәсәлән, Татарстан, Госпустан яқларға әзірек беріле. И соның білен құбырлары енді әлбәтті тілеген кісілер бар алмай қала. Ол қадыр көп түгіл әлбәтті. Аның сәбәбі де бар. Кавказ яқларынан қазге кетушілер бігірек те көбірек. Ләкен анда алар анда елді әрушілер де бар. Біздің яқларда, мәсәлән, татар башқырт регионларда, Сибирь болсын, Урал, Татарстан, Башқұртстан. Ну, Татарстан білен Башқұртстанда енді әлбәтті анда хәж мәселесі еңелірек, әмі шол бік ерак күншығыш районларда болсын, анда әлі ол қазар хәж мәселесіне ихтибар берген кішілер бік көп түгіл енді. Әлекен алай болса да әлбәтті ол яқларда көбәйті оға еш алып барыла. Мені, мәселен, бұйыл бүтін Совет Мұфтиевқа болсын берілген, яки Азиат Кетес Роси дини идарасына берілген квоталар барысы да амалға ашырылды, меді қалды.
Енді бірінші хажилар сәфер шыққан деп ішеттік, дұрыс мы бұл?
Әйе, кеткен рейслер болды, біздің Екатеринбургтан рейслер болды. Мені, яқында енді Мәскеуден рейс бола Алла берсе самолет.
Неше кіші болашақ Россиядан бұйыл хажда?
Ну, бүтін Россиядан әлбәт 20 мың болырға тиешеді. Лекен Сауд Арабстаны кеметті, анда бүгінгі күнді шол зор мәкетіні яңадан реконструкция бара. Соның үшін әрбір дәулеттен Россиядан ғына түгіл бүтінлерден менімше шол бір түрлі процент кеметтілер. И біздің бұл 20 мың орнана 16 мың болды. 16 500. Ол да енді әлбәтті сол квотаны кеміткәч, ол да біз әзірек неме оңайсызлық кетірді, көп кісілер бара алмай қалды.
Көп мүге түшті орташа міне хажға бару Россияның мұсылманына?
Ну, орташа енді 4400 доллар шолай шол келеді. Түрлі программалар бойынша енді. Анда мәселен, итті ашы, кеч ашы беру программасы болды. Анасын, қайбірләрі ашсыз программалар, қайбірләрі ярты елны неме білен, самолет білен барып, анасын автобуслар білен бару программасы да бар еді. Мәселен, аманға қадар самолет білен баралар, соңырақ комфортабельный автобуслар білен уже Мекке Мәдинеге баралар.
Бұл квоталар мен нешік бөліне? Сіз айттыңыз Кавказ яқларына көбірек, Еділ Урал яқларына
бас асырақ? Квоталарына бөлуге әлбәтті анда хәж миссиясы бар. Хәж миссия. Анда бірнеше дине идаралар қатнаша. Дине идаралар қатнаша, енді әлбәтті хәж миссияны Совет Федерацияның башлығының орынбасары алып бара. Мені сол хәж миссия отырысында ол квоталар дини идаралар арасында бөліне.
Әнерсеге қорап бөлінелер алар?
Ну, әлбәтті, қарайлар бігірек те енді тілеусілерге. Мәселен, Дагестаннан елда 6-7-8 мін кіші бара екен, анда әлбәтті тұрышалар көбірек берерге. Чечняға, анасын Ингушетияға, анасын Центральный духовный управление, Узәк диния назаратына, мүфтилер шурасына береле. Ну, азырек енді, әлбәтті көбісі Кавказға кете. Чүнкі, соны енді дәлел еттіріп айталар, енді Кавказдан тілеушілер бік көп, аларыны қанағатландыруға керек. Әгер де біз Кавказға оқадар бермесек, хатта айталар енді сіз толдырата білмәсіз, мәселен, сіздің регионлардан кісілер барушылар жоқ деп, ол әлекі болған вақиға. Әмі қазір енді біздің регионларда Сибирь болсын, Урал, Узәк немелер областлар болсын Россияныңғы Европа өлішлері, әзір тілеушілер бік көп. Соның үшін мені қазір ол квоталарын әлбәтті өзгәртіп қарашысына өзгәртірге керек.
Мені бұшқа барушылар бар мы? Қажға бұшқа барушылар?
Бұшқа барушылар ол әзгіне кісілер болуы мүмкін. Мәселен, хат язылса, анда министрлығы, хаж министрлығына, яки бүтін дүния ислам ассоциациясына язылса хат, мәселен, бірнеше имамларга нерселерге мүмкүн берүү. Яки башка жол бир эш кылуучулар инде айтайык бизнесмендер өзлөрүнүнкү инде мүмкүнчүлүктөрүнөн бөлүп кишилерди жиберсеңер, мына мисалы Сулейман Керимов былтырлар андан 6 айлар әллә нече мөңләп кеше хаҗга җибәрде, 3 меңгә якын кеше җибәрде үз акчасына. Ну, әлбәттә инде ул күбрәк кенә түгел, бәлки барысы да булды Кавказ тирәләреннән, Дагыстаннан ватандашларын җибәрде әлбәттә. Икенче яктан бит, әгәр дә кешенең хаҗга барырга мөмкинчелеге булмаса, матди мөмкинчелеге булмаса, аңа хаҗга бару фарыз түгел. Шуның өчен инде азатланып, үзеңнең айлаңны фақырлыкка калдырып, yetişmegen akçalarını yetiştirip hacga baruga hacet yok. Çünkü Allah Teala etken eğer de yol açık bulsa, mümkünçiliğin bulsa digen. Men istata aileyhi sebiyle kimnin yol açırlık bulsa digen. Şunun için eğitilgen bitindi. Cuma haccül mesakin digen. Cuma namazga baru, cuma namazga katnaşu, mescidke kilu. Мескиннәрнең хаҗга бара алмаган бәндәләргә хаҗ савабын шунда алырлар дигән.
Русиянең азиялеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядә Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Конья Кырым татарлары Русиянең Кырымда Кырым татарларга каршы алып барган басымнарына каршы җомга көнне протест чарасы уздырды. Якшәмбе көнне шундый ук эчтәлектәге чара Истанбулда узачак. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай БМОның утырышы анда Украина кризисына бәйле әйткән сүзләр белән таныштыра.
Америка Кушма дәүләтләренең Нью-Йорк шәһәрендә штабы алган Birleşken Milletler Genel Kurulu bu hafta mühim toplaşmalara sahne oldu. Birleşken Milletler'in umum siyezdi geçirildi ve bunda 3 ayrı günlerde değişik gün tertiplerinden dünya liderleri öz fikirlerin Birleşken Milletler Genel Kurulu'nda paylaştılar. Bunda en mühimi de Birleşken Milletler'de Amerika Devlet Başkanı Obama hususan Ukrayna krizi, Kırım'ın Rusya tarafından topraklarına katılması meselesi hakkında çok katı fikirler aittı ve Rusya'nın bu aksiyaların devam ettirmesinin bir dünya savaşı demek olacağını da bildirdi. Birleşken Milletler Genel Kurulu toplantıları vesilesinden de ayrıca yine Genel Kurul salonunda dünya yerli kalklar toplantıları da geçirildi. 21-22 sentyabr günlerinde geçirilen bu toplantılarga Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da iştirak etti. Mustafa Ağa Kırımoğlu ve Refat Çubar'ın Birleşken Milletler'de geçirilgen Dünya Yerli Kalklar, Kökenli Kalklar Toplaşığına iştirakı ne de Birleşken Milletler nezdindeki Rusya temsilcisi Büyükelçi yazılı olarak müracaat edip bunlar katılmasınlar, koşulmasınlar Kırım adına bunların kelimeye hakları yok deyip protest bildirdi. Lakin Birleşken Milletler bunu kabul etmedi ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olganın ve Kırım Tatar halkının liderlerinde bu toplaşığa Kırım'ın yerli sahibi olarak kökenli halkı olarak katlamaları gerekliliğini bildirdi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov Birleşken Milletler'deyken de ayrıca Amerika New York'taki Kırım Tatarları ve Ukrayna diasporası da New York'taki Birleşken Milletler binasının altında destek mitingleri, gösterileri yaptılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov da bu binanın önüne çıkıp bundaki gelgen aktivistlerinin Rus, Kırım Tatar ve Ukrayna aktivistlerinin görüştüler. Bu mitinglerge Petr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenko da iştirak etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ayrıca Amerika Koşma Devletleri New York şehrinde olgan Kırım Tatar cemiyetini ziyaret edip bundaki Kırım Tatarlarını da görüştüler. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sebebinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hemen Birleşmiş Milletler'in binasının karşısında olgan tarihi Türk evinde de bir akşam resepsiya verdi. Bu resepsiyaga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov da iştirak etti ve bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da kısa görüşü ötkerdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Avcı Cemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov'un elbette Birleşken Milletler'deki ve dünya liderlerinde iştirak etken bu toplaşmalara iştirak etmeleri pek mühimdi ve bunda pek çok dünyadan gelgen insanların temsilcilerine görüşüler yapmaya, dünyanın belli jurnalistlerine Kırım'daki vaziyet, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan aksiyalarını, represiyalarını anlatmaya, bunlarını dünyaya bildirmeye imkan taptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov da bu cümleden dünyaya belli CNN International'ın jurnalisti Christian Amanpour'un de görüştüler. Elbette Birleşken Milletler Umum Siyezine iştirak etken Ukrayna Başbakanlığı Yatsenyuk'ta Birleşken Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la de Ukrayna'da olgan kriz, insan hakları meseleleri ve hususan Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı alınıp alınan baskılar ve insan hakları bozuluları meselesini görüştüler. Ve bu Yatsenyuk bu meselenin pek büyüm olganına dikkat çekti ve bunun da Birleşmiş Milletler'in aktif surette rol alması gerekliliğini bildirdi. Elbette Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ve Kırım Tatarlar'a karşı alınıp barılgan hareketler ve baskılar ve hususen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin binasının kapatılması, Kırım Fondu'na el konulması Türkiye'de de katı reaksiya göstermeye devam etti. Buna Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Konya Bölügü 26 sentyabr günü cuma namazından son Rusya'nın Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılan baskılarına bir aksiya yaptılar, protesto mitingi geçirdiler. Bunda çıkış yapan Konya Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mustafa Sarıkamış, Türkiye'deki Kırım Tatarlarının Kırım'da yapılan her bir aksiyaga, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalarga sessiz kalmayacakların, Rusya ve Kırım'daki idarenin bu Kırım Tatarlarına karşı yapılan hukuksuz işlerini derhal toktatmasını talep etkenlerin bildirdi ve Türkiye devletinin de bu meselede ta aktif rol almasını bekleyenlerin tilge getirdi. Konya'daki bu mitinge Konya'daki Kırım Tatarlarından gayrı çeşitli sivil toplum teşkilatları yani ayrı cemiyetlerin başka cemiyetlerinin temsilcileri vekilleri de iştirak ettiler. Bununla alakalı bir büyük bir aksiyada bu hafta pazar günü İstanbul'da İstanbul'un tarihi merkezi Taksim'de İstiklal Caddesi'nde olan Rusya'nın konsolosluğu altında geçirilecek İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bunda da bütün herkesini İstiklal Caddesi'ne davet etti. Bu aksiye pazar günü saat 12'de toplaşılacak ve Rusya konsolosluğu altında yürüyüş yapılıp bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bir pres rezolüsyası okuyacak. Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Kırım Tatarlar'a, Müslümanlar'a karşı yapılan hareketler ve Ukrayna Kırım'daki Savcı Poklonskaya'nın Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına karşı çıkanların sürgün edilecekleri ve diğer meseleler mecliske yapılanlar protesto edilecek pazar günü. Bunun bağlı olarak da biles malum olganı gibi de ötken hafta günü İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşı olan Kırım Tatar ve Ukrayna grajdanları kadınlar bir miting geçirgen ediler ve gene Rusya konsolosluğu altında savaşka hayır, savaşlar toktatılsın, Rusya'nın bas басып алған топырақлар кері қайтарылсын талабынен 40 қадынлар митинг кечірген еділер. Бөле бір митингте айны заманда Анталияда кечірілген еді. Мәлім олғаны кебі Анталияға дүнияның пек жоқ керінен туристлер келе, ве бұның ең жоқ бірінші сырада да Русиядан келген туристлер. Бұ афта дүнияға белі, түрк дүниясында айдынланманын рейпері олған ұлы қарт бабамыз Исмаил Бей Ғаспыралының вефатының 100-cü сенесі еді. 24 сентябрде рахметті олған Исмаил Ғаспыралының алақалы пек жоқ анма мерасимлері япыла. Бұнлардан біреуі де өткен афта пазар күні Аврасия бір вақфында кечірілді. Аврасия бір вақфындағы бұ конференцияда Исмаил Ғаспыралы атты документер филмін режиссері ве Эмел Қырым вақфының рейпері Зафер Қаратай İsmail Qaspıralı ve onun yapkan kizmetlerin takdir etken, kıymet kesken bir çıkış yaptı ve İsmail Qaspıralı'nın bütün ömür boyu cehaletke karşı yakşı kureş alıp barganın bildirdi ve onun hakkında ta pek çok filmler ve kitaplar yazılması gerekliğin kaydetti. Bu hafta da ayrıca TRT belgesel kanalında rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı 4 bölüklük seriyel dokumenter film İsmail Ғаспыралы 22, 23, 24 ve 25 sentyabr günlerinde her akşam gösterildi. Buna TRT'nin bir başka milletler ara kanalı TRT Avaz kanalı da 25 sentyabrden başlap her gün İsmail Ғаспыралы adlı bu dokumenter filmini 4 gün boyunca günde 3 kere 3 ayrı saatte neşretmeye başladı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nde de 24 sentyabr günü İsmail Ғаспыралы ruhuna dua ve Kur'an-ı Kerimler okundu ve bunda gelen insanlar İsmail Ғаспыралы ve onun yapan hizmetleri ve faaliyetleri üstüne Kırım Tatar yaşlarının hazırlaganı çıkışlar yapıldı. Şunu da ayrıca kaydettik ki sosyal medyada, internette, Facebook ve Twitter'da pek çok yazıcı, entelektüel, siyaset adamı ve medeniyet ve kültür teşkilatları İsmail Ғаспыралы hakkında bildirimler neşretip İsmail Ғаспыралыны hatırlaganların ve onun hizmetlerine büyük hürmet duyganların kaydettiler, bildirdiler ve internet hususunda Twitter'da bunun hakkında yüzlerinden mesaj tapmak mümkün.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.